Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
В ефірі перші підсумки середи 25 червня у «Свободі сьогодні онлайн». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. І упродовж нашої сьогоднішньої програми ми поговоримо про таке. НАТО не розморожує відносин з Росією, бо її поведінка не міняється.
Росія порушила правила і зруйнувала довіру, публічно називаючи НАТО загрозою. Насправді, своїми незаконними діями в Україні Росія сама створила загрозу міжнародному порядкові.
Російський президент Путін не змінив своїх планів щодо України і намагається розколоти Європу. Про це в огляді європейської преси.
Путін фактично і не потребує формальної згоди Ради Федерації на вторгнення російської армії до України.
І про все це за кілька хвилин. А зараз я передаю слово Вікторії Карп'як для останніх новин. Прошу, Вікторія.
Дякую, Тетяно. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє про ймовірність посилення санкцій проти Росії в разі, якщо ситуацію в Україні не вдасться залагодити іншими методами. Про це вона сказала під час виступу у Бундестазі.
Ми допомагаємо, як можемо, але ми і далі надаємо перевагу дипломатичним рішенням. Якщо це не допоможе, питання санкцій знову опиниться на порядку денному.
Меркель додала, що президент України Петро Порошенко зробив сміливий крок, коли віддав наказ про тижневе припинення вогню на Сході. Водночас канцлер Німеччини поінформувала депутатів про втрати, яких українська армія зазнала з 20 червня внаслідок порушення перемир'я бойовиками. Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту об'єднатися в тиску на Росію. Про це заявив речник МЗС Євген Перебийніс.
З одного боку, твердячи про підтримку мирного плану президента України, а з іншого, заявляючи про безглуздість вимоги про роззброєння терористів, російський президент дає дуже небезпечний сигнал незаконним збройним формуванням, фактично заохочуючи їх до продовження вбивств, захоплень і мародерства.
Росія звинувачення у підтримці бойовиків на Донбасі не коментує. Президент України Петро Порошенко знову наголошує, що єдиною державною мовою залишиться українська мова. Про це він сказав на зустрічі представників органів місцевого самоврядування і органів державної влади в Києві. За його словами, децентралізація влади стосуватиметься і мовної, і культурної сфер. Місцеві громади матимуть повне право використовувати всі інші, зокрема російську мову, на рівні з українською, наголосив глава держави. Уряд України найближчим часом представить Верховній Раді і громадськості реабілітаційний пакет економічних і політичних заходів. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Я вимагаю від членів уряду подати своє бачення реабілітаційного пакету в кожній галузі, яка керується відповідними міністрами. Цілі, куди ми йдемо, що ми і як ми хочемо досягнути.
Яценюк наголосив, що є дві базові цілі, яких треба досягти в середньостроковій перспективі. Перша стосується агропромислового комплексу, другий блок – це енергетика. За дні перемир'я, оголошеного президентом Петром Порошенком, вдалося здійснити обмін 10 заручниками, повідомив виконувач обов'язків міністра оборони України Михайло Коваль. Він додав, що ця цифра міняється щохвилини. Коваль також повідомив, що від початку загострення ситуації в Україні з березня 2014 року загинули 142 військовослужбовці Збройних сил України. Він уточнив, що йдеться про втрати української армії, починаючи з подій в Криму навесні цього року, коли загинули двоє військових, і до сьогодні. Нагадаю, 20 червня Петро Порошенко віддав наказ на тиждень припинити вогонь на Сході. Водночас, за даними МЗС, лише з 20 червня відбулося понад 40 інцидентів із застосуванням зброї з боку бойовиків. І це всі новини на цю хвилину, Тетяно.
Дякую, Вікторія. Із випуском новин була наша колега Вікторія Карп'як.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Скасування Радою Федерації Росії дозволу на застосування російської армії на території України є лише піар-акцією з боку Володимира Путіна перед Заходом. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив російський політолог Станіслав Білковський. На його думку, Путін не міняє своїх планів щодо України. І з Білковським погоджується український політолог Юрій Рубан. На його погляд, завдання Путіна – це створення в Україні постійної гарячої точки і закріплення своєї ролі основної основного гравця на політичній мапі Європи. Із Станіславом Белковським та Юрієм Рубеном спілкувався наш колега Олександр Лащенко.
Пане Рубене, як вважаєте, справді Росія, справді Путін хоче миру для України, як він усьому запевняє?
Ні. Ну, якщо можна так сказати, то Путін хотів би миру для України, яка знаходиться під його повним контролем. От можна так сказати. Для нього мир в Україні означає встановлення повного контролю не над Донецьком і Луганськом, це ви правильно кажете, от у вас написано «Битва за Україну», а мова йде саме про встановлення контролю над всією територією України. Очевидно, що зараз наросло зрозуміння, що означає падіння України під тиском Путіна. Тоді Путін стає господарем безпеки у всій Європі.
Путін взагалі за засобом мислення не є стратегом, він тактик. І жодного імперського проєкту в нього немає. І його дії у Криму та на сході України скоріше призвели до відторгнення його партнерів на пострадянському просторі від будь-яких форм стратегічної інтеграції. Відносини з Казахстаном, Білорусією, партнерами, офіційними партнерами Росії у Митному Союзі погіршилися після цього. І з угоди про створення Євразійського Союзу зникли політичні клаузули, які нещодавно там були. І, звичайно, жодних експансіоністських планів на Європу Путін не має. Путін людина захисту, а не атаки. І він хоче захистити себе, свій режим і Росію як територію цього режиму від загроз, які він є актуальними для себе, для того режиму, для Росії, в першу чергу від загрози євроатлантичної інтеграції України і повної інтеграції шляху України на Захід. Це він і робить шляхом дестабілізації України. І для нього Україна – це не остаточно, звичайно, не останнє ланка у цьому ланцузі. Це простір для перемовин, для торгівлі з Заходом щодо гарантії інтересів Росії на пострадянському просторі і щодо гарантій стабільності путінського режиму, тому що Путін був дуже переляканий і кольоровими революціями в колишньому Радянському Союзі, і Арабською весною. Він впевнений, щиро впевнений у тому, що за всім цим стояли Сполучені Штати, і він хоче отримати гарантії безпеки і стабільності для себе, для свого режиму. З цією метою він і дестабілізує Україну.
Повну розмову із політичними експертами Станіславом Белковським та Юрієм Рубаном ви можете прочитати і переглянути у відеоформаті на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
НАТО не бачить бажання Росії повернутися до поваги своїх міжнародних зобов'язань. Про це заявляє керівник Альянсу Андерс Фог Расмусен. Водночас на сьогоднішніх зустрічах голів дипломатичних відомств країн-союзниць було вирішено створити 3 трастові фонди для підтримки безпеки та обороноздатності України. Голова української МЗС Павло Клімкін, який брав участь у консультаціях, отримав запевнення держав Північно-Атлантичного Альянсу, що вони на боці його держави. Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі, продовжить тему.
Понад 20 років Союз НАТО намагався вибудувати з Росією партнерські відносини, але наразі з цією державою звичних стосунків бути не може, заявив сьогодні керівник цієї військово-політичної організації Андерс Фог Расмусен. Він каже, що немає ознак того, щоб росіяни намагалися повернутися до поваги встановлених норм.
But Russia has broken the rules and
Росія порушила правила і зруйнувала довіру, публічно називаючи НАТО загрозою. Насправді, своїми незаконними діями в Україні Росія сама створила загрозу міжнародному порядкові.
Каже голова Північно-Атлантичного альянсу, наголошуючи, що чекає від Москви 4 кроків. По-перше, вдатися до ефективних та справжніх заходів для припинення дестабілізації України. По-друге, створити умови для реалізації мирного плану. По-третє, припинити підтримку озброєних сепаратистів. І останнє, припинити потоки зброї та бойовиків через свої кордони. Про втрачену довіру також говорив у Брюсселі голова українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін, зауваживши, що український уряд робить все можливе для виконання мирного плану Порошенка, він каже, що провокації з боку терористів, які призводять до трагічних наслідків, дуже небезпечні для цих починань. Тому позитивне рішення Ради Федерації Росії про відкликання рішення щодо використання війська на українській території – це добре, але воєнна активність, що триває на кордонах, має негайно припинитися.
Ефективний контроль на кордоні є виключно важливою передумовою для успішної реалізації мирних ініціатив президента України. Ми маємо зробити все можливе для того, щоб припинити потоки, які йдуть через цей кордон. Ми працюємо над цим. І, звичайно, ми працюємо над тим, щоб довіра, вона мала збільшуватись, а не зменшуватись.
Каже дипломат у відповідь на питання Радіо Свобода. З огляду на це Павло Клімкін додає, що Україна чекає від Росії і інших позитивних кроків. Виступаючи у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, голова МЗС України також заявив, що країни Альянсу мають намір створити 3 трастові фонди для підтримки сфери безпеки України та нарощування її оборонного потенціалу. Пріоритети, наповнення цих фондів та шляхи їх використання будуть ухвалені вже найближчим часом, і саме цього хотіла б Україна, додає міністр. Тим часом у НАТО неодноразово заявляли, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, про що заявляла Москва. Віталій Єреміця з брюссельської штаб-квартири НАТО для Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми поїхали, там вже сказали, що хлопчики, ви не дуже надіятесь, дуже скоро звідси виїхати.
Сторонами переговорів в даному випадку повинна бути не Росія і Україна, а Росія не учасниця конфлікту.
Свобода сьогодні.
Це диктатура родів, це Росія. Весь Росія, все. Весь Росія.
Крим є і буде українським. Крапка.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Західна преса коментує нестійке перемир'я на сході України, коли вже у вівторок проросійські сепаратисти збили гвинтокрил української армії. А президент Росії Володимир Путін звинувачував Україну у порушенні умов перемир'я. Західні політики критикують Австрію за її червону доріжку гостинності для Путіна і попереджають, що глава Кремля намагається розколоти Європу. Оглядачі також попереджають, що, судячи із останніх заяв Володимира Путіна, він не змінив своїх планів щодо України і найбільше боїться впливу США у Європі. Про це в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Wall Street Journal попереджає, що насилля на сході України, яке триває надалі, ставить під загрозу мирний план президента України Петра Порошенка. Вони також зауважують, що активні дії сепаратистів на сході України тривають, попри заяви і певні кроки російського президента Володимира Путіна щодо ослаблення напруженості. Газета також звертає увагу, що Путін з одного боку пояснює у Відні свої рішення скасувати дозвіл Ради Федерації на використання російських військ в Україні нібито бажанням створити умови для мирного процесу, а з другого попереджає – ми будемо завжди захищати етнічних росіян в Україні, а також тих українців, які прихильні до Москви і почувають себе частиною руського міра. Wall Street Journal також визначає, що Путін фактично і не потребує формальної згоди Ради Федерації на вторгнення російської армії до України. До того ж, він має низку важелів тиску на Київ, включно з газовими боргами Нафтогазу, і може вести торгову війну, коли Україна підпише у п'ятницю економічну частину угоди про асоціацію з ЄС. Брюссельська «Observer» опублікувала європейські реакції на те, що Австрія викотила перед Путіним червону доріжку гостинного прийому у вівторок, коли австрійські керівники засуджували перед головою Кремля західні санкції проти Москви, ратували за реалізацію проєкту російського газогону «Південний потік» та за тісну співпрацю з Росією, не дивлячись на анексії Москвою українських територій. Путін у відповідь переконував австрійців, що анексія Москвою Криму була вільним волевиявленням людей, а також лякав їх нібито агресивними енергетичними намерами США. час щодо Європейського Союзу та переконував, що Південний потік збільшить енергетичну безпеку Європи. Тут також наведено реакцію на візит Путіна до Австрії з боку міністра закордонних справ Швеції Карла Більте, який критикував рішення Відня запросити Путіна та попередив, ці відвідини підтверджують намагання Путіна розколоти Європейський Союз, що завжди роблять росіяни, коли вони загнані в глухий кут. Тут також відзначено реакції ще трьох неназваних європейських дипломатів, котрі вважають, що в Європейському Союзі немає жодних намірів для більш жорстких санкцій проти Росії на даному етапі. Лондонська Financial Times інформує про гострі дебати в керівництві США щодо подальших санкцій проти Росії, включно з завданням удару по російському енергетичному сектору. І це все відбувається напередодні підготовки в ЄС на п'ятницю обговорення проблеми Росії і санкцій Євросоюзу проти Путіна. Однак, як зауважує британська газета, «Білий дім» опинився перед опозицією серед багатьох європейських країн, а також власного бізнесу, який боїться втрат у царині конкурентоздатності своїх компаній, пов'язаних із Росією. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57. А ми продовжуємо підбивати перші підсумки у «Свободі» сьогодні онлайн. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Комунізм – це обгортка російського шовінізму, так вважають українські історики.
Нині такою обгорткою є «Руський мір» і різні його похідні, а також реанімація СРСР через масову культуру, утвердження думки, що тоді людям краще жилося.
Дніпропетровськ прийняв на лікування важкохворих з зони АТО.
Більшість пацієнтів, які прибули із зони антитерористичної операції і потребують процедури гемодіалізу, мають складні хвороби нирок і є інвалідами першої групи.
І про це, серед іншого, відразу після короткого оголошення.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
У Європейському Союзі переймаються не лише політичним сьогоденням. У багатьох країнах Європи відзначають соту річницю початку Першої світової війни. Цей конфлікт змінив політичну мапу континенту. Водночас з'явилися нові технології, нові види зброї, розширилися зв'язки між людьми і народами. Але сподівання, що після тієї війни світ уже не воюватиме у таких колосальних масштабах, не справдились. І ось чому 100 років тому загорілася іскра Першої світової війни у Сараєво. Матеріал нашого балканського кореспондента Михайла Рамача.
Сто років тому сербський націоналіст Гаврило Принцип, член нелегальної організації «Молода Боснія», в центрі Сараєва скоїв замах на Франца Фердінанда, наступника Австро-Угорського престолу. Через кілька тижнів Австро-Угорщина оголосила війну Сербії, звинувачуючи її в причетності до замаху. Сформувалися два табори. Сили Антанти, очолювані Францією і Великою Британією, та блок на чолі з Німеччиною та Австро-Угорщиною. Бойові дії розпочалися на Балканах, упродовж наступних років велися на Східному і Західному фронтах, на Близькому Сході та в Африці. Перемир'я було підписано у листопаді 1918-го, а мирну угоду в червні наступного року підписали в палаці Версаль неподалік Парижа. У 1914 році людство ще не мало досвіду світової війни. Громадяни воюючих сторін були впевнені, що перемога недалеко. Балканський історик професор Дюра Гарді пояснює.
Перший світовий рад як великий рад великих світових сил і імперія.
Перша світова війна, велика війна великих сил та імперій, була дуже добре підготовлена тодішніми суспільними елітами. На підставі мемуарів та преси ми можемо створити дуже ясну картину настроїв. Так, як це буває на початку кожної війни, вірно піддані великих держав на початку були захоплені. Вони були впевнені, що легко переможуть ворогів, та що війна закінчиться через місяць або два місяці. Однак невдовзі виявилося, що це не так, і що це буде конфлікт всесвітніх масштабів.
І дає посреди сукоп світських розмірів. Thank you.
У війні, яку сучасники називали Великою, а дехто і війною шістьох царів, загинуло приблизно 10 мільйонів осіб, поранення отримали 12 мільйонів. Політичним наслідком війни став розпад кількох імперій та створення нових держав. Розпалися Австро-Угорщина та Османська імперія. Німецька імперія стала Веймарською республікою. На руїнах Російської імперії після громадянської війни виник Союз Радянських Соціалістичних Республік. На карті Європи знову або вперше з'явилися Польща, Фінляндія, Угорщина, Чехословаччина, Литва, Естонія, Латвія, Королівство сербів, хорватів і словенців, яке згодом назвали Югославією.
Сота річниця приводу Першої світової війни. Яке вона мала значення для Європи і України? І докладніше про це слухайте у сьогоднішній програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Гібридна війна, яка нині триває, не є новим явищем. Воно відбувалося і у 17-му році минулого століття за участю більшовиків. Про це заявляють українські історики. На їхню думку, інформаційне протистояння Україна програє і потребує перегляду інформаційної політики, відкриття архівів, що приховують злочини режиму, і сприяння поширенню досліджень, яких на сьогодні є достатньо. Думки фахівців збирала наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
У 1917-му комунізм був лише прикриттям боротьби за владу. Пізніше, у 30-х роках, стало очевидно, що в СРСР відродився російський великодержавний шовінізм, вважає український історик Іван Патриляк.
А саме гібридна війна, яка була в 17-18 році проти Української Народної Республіки, коли залізниця, місто за містом, захоплювали, за її живими людьми, певні підтримки загітованих місцевих солдатів чи робітників. Тобто, фактично, ми бачимо
За його словами, нині такою обгорткою є «Руський мір» і різні його похідні, а також реанімація СРСР через масову культуру, утвердження думки, що тоді людям краще жилося. На цьому зіграли у Криму і зараз намагаються у східних областях. А директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що комуністичну партію потрібно заборонити.
Україні не повинно існувати такої партії комуністична, тому що Україна належить до цих країн, які чи не найбільше постраждали. Звичайно, важливо, щоб суспільство відторгнуло саму ідею цієї комуністичної партії, не готово було голосувати. Надзвичайно важливо, щоб жодні спроби відновлення потім комуністичної партії не мали ніяких шансів.
Голова КПУ Петро Симоненко натомість сказав Радіо Свобода, що саме комуністи стоять зараз на захисті національних інтересів, виступаючи за переговори і припинення війни на Сході, де зараз, попри перемир'я, обстрілюють блокпости українських військових і підривають залізничні шляхи.
Ось тому, що ми комуністи знаємо, як і що треба зробити, ми викриваємо справжній зміст того, з якими намірами прийшли олігархи від Майдану у владу, і що вони, яке ще горе принесуть для народу України. Ось тому і намагаються заборонити нашу партію.
Очільник Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає, що заборонити будь-яку партію може тільки суд, за наявних для цього доведених підстав, доказів конкретних скоєних нею злочинів. Заборонити ж ліву ідеологію складно, оскільки ідея соціальної справедливості дуже живуча, зазначає він.
Коли є два полюси, на одному полюсі дуже велике багатство, а з другого боку є нежиття, виживання, це підживлює цю ідею соціальної справедливості, підживлює ліві рухи, які сьогодні є доволі потужними, але вони не комуністичні, як я зауважу. Оскільки в нас ще пам'ять про комунізм як людини ненависницької ідеології ще жива.
Активісти громадських організацій лівих поглядів були представлені на Майдані, увійшовши до численних тамтешніх ініціатив. Водночас нині за федералізацію і проти операції українських військових на Донбасі виступає ліве об'єднання «Боротьба», за прикладом пропутінських медіа, називаючи хунтою владу у Києві. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А чи потрібно забороняти в Україні політичні партії чи ідеологію? Це питання журналісти Радіо Свобода поставили перехожим на вулицях Києва.
Їх усіх треба поганяти, тому що треба нових насаджувати, таких, які не мають нічого зв'язаного, щоб не понаживалися.
Так, да, варто. Через те, що вони не відповідають вимогам часу, не роблять те, що вони обіцяють робити. Для цього є відповідні органи, які повинні відслідковувати ці моменти.
Да, ні, мабуть. Ну, потрібно ж, щоб були різні мнення, боротьба якась, це обов'язково.
Якщо партія не підтримує державу, і якщо вона працює на другій державі, порушують закони, як це однозначно, хто ж буде їх тримати. Це перше. По-друге, Ленін той же всі партії позапрещав. До влади прийшов, були і сери, соціал-демократи були, і Гітлер теж прийшов, він всі. Ну, тут тоталітарні режими.
Я вважаю, що комуністичну треба закрити. Хто там хороше, що робить? Що Симоненко зробив для народу? Що він зробив? Тільки наживається сам? Дачі такі построї він показували, сумасшедші, з золотими ручками, з усім робить на Росію. Його треба давним-давно було вигнати і закрити.
Всі, які проти держави, то має визначати народ, мабуть.
Це були думки киян щодо того, чи потрібно забороняти в Україні політичні партії чи ідеологію.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
За Україну ведеться битва у вільному світі. На передній лінії тої боротьби з Радіо «Свобода».
Ми і далі на передовій.
Без таких незалежних радіостанцій, які мають свою історію, дуже важко рухатися вперед.
Спецпроект «Радіо «Свобода» разом 60 років. Дізнайтесь, як усе починалось.
Інформація, яка потрапляла за кордон і читалася по «Радіо «Свобода», це були вибухи.
Радіо «Свобода» 60 років з вами і для вас.
До Дніпропетровська доправили на лікування майже 40 важкохворих з зони проведення антитерористичної операції, які потребують регулярного очищення крові. За словами пацієнтів, через відсутність водо- і електропостачання наразі лікарні Донеччини не можуть надавати їм необхідного лікування. Задля порятунку хворих із Донбасу медики Дніпропетровська працюють у посиленому режимі. Між тим, у Луганську переїзду до Дніпропетровська на лікування чекають ще кілька десятки хворів зі схожими діагнозами, розповідає наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рацибарська.
У відділенні гемодіалізу Дніпропетровська житель Слов'янська Андрій уже кілька діб. Його разом із трьома десятками пацієнтів з нирковою недостатністю доправили із зони антитерористичної операції. Розказує, вдома у спеціалізованому відділенні лікарні немає води, а без неї пацієнтам відмовляють у здійсненні життєво необхідних для них процедур – діалізу, штучного очищення крові. Без цієї процедури, яку слід проводити тричі на тиждень по 4 години і винятково у стаціонарі, хворий не виживе, розповідає Андрій.
Виїхали ми більш-менш нормально. Нас перевіряли на блокпостах, але проблем нам не створювали. У нас були документи, список пацієнтів. Через 2 тижні, місяць, смерть, якщо не проходити цю процедуру. Я коли вже їхав, тиждень процедур не було, то стан був дуже поганий. Процедуру пропускати не бажано.
Більшість пацієнтів, які прибули із зони антитерористичної операції, потребують процедури гемодіалізу, мають складні хвороби нирок і є інвалідами першої групи. Головний лікар міської лікарні номер 4 Костянтин Чабанов каже, задля порятунку важкохворих спеціалізоване відділення у Дніпропетровську перейшло на посилений режим роботи. Апарати штучної нирки працюють замість однієї зміни у 3.
Це відділення було розраховане передусім на надання медичної допомоги жителям Дніпропетровська. Але ми прийняли близько 40 пацієнтів із Краматорська. Вони прибули у п'ятницю увечері, то весь колектив на них чекав. Гемодіалізне відділення працювало всю ніч. Цілу ніч здійснювали діагностику. Працювали в суботу і неділю. І я думаю, ми з поставленим завданням впоралися.
Процедура очищення крові для пацієнтів з нирковою недостатністю досить затратна, кажуть медики. Частину ліків та інших витратних матеріалів хворі привезли із собою. Частина є в лікарні, однак цього запасу вистачить всього на кілька тижнів, зазначає завідувач відділення гемодіалізу лікарні Дмитро Марченко.
Частину витратних матеріалів вони привезли з собою. Запасу, який вони привезли, вистачить тижнів на 2. Після цього у нас є свій невеличкий запас у крайньому разі. Можливо, ще частину матеріалів вони привезуть потім, якщо вони у них є на місці.
Що такі розходні матеріали не привезуть ще?
Їжу і питну воду для хворих з Донбасу підвозять дніпропетровські волонтери. Між тим, у громадській організації інвалідів заявляють, що в зоні антитерористичної операції у Луганську наразі залишається щонайменше 100 пацієнтів, котрі теж потребують процедури гемодіалізу і просяться на лікування до Дніпропетровська. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І такими були перші підсумки середи 25 червня у «Свободі сьогодні онлайн». Їх підготувала і провела Тетяна Ярмощук. І залишайтеся з Радіо Свобода.